Olona valo no efa voasambotra tamin'ny vononon'olona roa nitranga tany amin'ny distrika ny Mahabo. Efa manomboka andro hoany ny fafana misitrika ny vaksiny Sinopharm. Nandiso ny vaovao mihely amin'ny tambazotra tserasera momba ny fisiana prime exceptionnel atany amin'ny 27 tapitrisa ariary ny tompona andraikitra ny Jirama. Any ivelany nandefa hafatra ho an'ny Italia Generaly ny FAO momba ny fionambiresam-pirenena anafoana ny fampiasana ankizy amin'ny sehatry ny fambolena ny Papa François. Alain Bruno Siri Volentra no iaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao vialana tsiny ny fahatarana minitra vitsivitsy noho ny rindran-damba ra teknika tsy maintsy natao anatsarana ny fandraisanao ny Radio Don Bosco manasanao ampitiavana anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Efa nahitamboka ny fanadiadiana manoloana ny vononon'olona misa roa izay nitranga tany amin'ny distrika ny Mahabo. Olona efatra tomponantoka tamin'ny famonoanan'ny Velopierre no efatratra ary mbola misy olona iray afaka roana izay presque kombakomba. Olona efatra izay nentefan'ny fitoriana ihany koa nefatra teka manoloana ny famonoanan'ny Justin Pierre. Nidina hifotony nanaramaso ny fanadiadiana tany amin'ny faritra Menabe iny moa ny komandan'ny zandarimerian-pirenena ny jeneraly Rakotondrazaka Andry mampita ny vaovao bidy.
Azo lazaina ho nalahy ny ezaka sy ny fikaroana nataon'ireo mpitandro ny filaminana niaraka amin'ny fanadiadiana izay natao ka natratrarana ireo nahavanondoza tamin'ny famonoana any tompoklay Velopierre sy tompoklay Justin André samy avy ao amin'ny distrika ny Mahabo. Nambarany jeneraly Andry Rakotondrazaka, lehibe ny komandan'ny zandarimarim-pirenena fa tsy misy fifandraisany ireo raharaha famonoana anankiroa ireo fa ny zavatra hitovizany dia samy lonolonom-pianakaviana avokoa no nitarika ny famonoana ireo olona ireo. Toy izao ny fanazavana.
Teo ampandiniana azy voalohany dia nampivarahotsana asandalo miakatra tanàna saiko milaza kehitriny fa resaka disadisa tao anatin'ny fianakaviana no nahatonga ny famonoan'olona na le tompokla Velopierre na i tompokla Justin André dia resaka vola, resaka problema mpianakaviana dia nijanona treo ihany domaine na ny mobile nahatonga ny nitrangy. Raha ny amin'ny tompokla Velopierre dia mivady andefimandry no tomponantoka tamin'ny fanirahana ny anadahany zay zao dahany maty sy naka olon-dratsy namono ny tompokla. Eo ny mikasika n'ilay anankiray indray a dia mitovitovy amin'izay ihany dia ny fianakaviana ihany koa zay taizany a fianakaviany zanadalàny sy manodidina azy no ny kolokolo na hafaky azy mba hahafahany mandovany ireo tanimbariny. Zay izy atreo tao amin'ny ankapobeny fa ny fanadiadiana moa mbola tsy tapitra fa na izanona tsy izany a dia fa hita mibaribary zay zavatra lazaiko zay.
Bili mampita ny vaovao radio fanasina diosezy Morondava ho an'ny Radio Don Bosco.
Ao anatin'izay vaovao ny tsy fandriam-pahalemana izay hatrany dia nivoaka omaly ny didim-pitsarana momba ilay raharaha afaka nankerin'ny teratany karana iray antsoina hoe Anil Karim manitranga teny Ambatobe ny 7 avril 2020 naharitra adiny enina teo io ny faharetan'ny fitoam-pitsarana manokana io ka olona 60 no fantatra fa voaroroy tamin'izany. Ny sivy tamin'ireo ihany no tonga nanatrika ny fitoam-pitsarana sazy 50 hatramin'ny 20 taona an-tranomaizina manao asan'ny televizina sisa no sazy azon'ireo voapanga misy teratany malagasy ary misy teratany karana miampy fandoavana onitra 200 tapitrisa ariary ho an'ny mpitory izany. Vesatra hiampangana ireo olona ireo ny fikambanan-jolasy ny fakanan-keriny ary ny fitazoman'olona an-keriny. Isan'ireo tsy tonga tamin'ny fitsarana omaly io ny teratany karana rola zay samy nahazo sazy 20 taona an-tranomaizina manao asan'ny televizina ary namoahana didy fisamborana miaraka amina vehivavy. Mbola voarara tsy hivoaka ny sisintanin'i Madagasikara mandritra ny 5 taona koa moa ireo teratany karana rola ireo. Fa raha iverenantsika kely ny zava-misy any Morondava dia andrasana amin'izao fotoana izao ny vaovao ofisialy momba ny valin'ny fitiliana tamin'ireo olona izay fantatra fatratra ny coronavirus tany Morondava tany. Manoloana indrindra moa izay resaka fahasalamana ny COVID-19 izay dia sodoka loatra ny hafanana izay mihoapapana ankehitriny ny ankamaroantsika ka manadio ny fepetra sakana samihafa entina miady amin'ny COVID-19 hitantaratra izany eny an-dalambe rehetra eny. Ao ireo tsy mametaka ny arovava sy orona intsony ny taxi be moa dia efa maro ireo tsy manaja ny elanelana ka mitondra mpandeha dimidimy amin'izao fotoana izao. Atao mandrora mitsilany ihany isika rehetra satria mbola na ilaina ny fanarana ny fepetra sakana indrindra amin'izao fisokafany sisy tany tsikelikely izao. Etsakilany misy roa ireo vaksiny afaka hisitrahana ankehitriny ankoatra ny vaksiny Janssen moa dia efa nanomboka androany ihany koa ny fafana misitraka ny vaksiny Sinopharm. Manampy fanazavana mahakasika izay docteur Rary Mamonjy Lalia taleparitry ny fahasalamam-bahoaka eto Analamanga.
Kasika ny vaksiny vaovao izay vao tonga moa izany eto amintsika dia ny Sinopharm. Ny ministra ny fahasalamam-bahoaka dia eo an-dalana mihitsy amin'izao fotoana izao mampanao formation an'ireo mpiatsehatra rehetra amin'izany vaksiny izany ary afaka hisitraka izany vaksiny izany a eo amin'ny vaksinodrome HGRA sy vaksinodrome HGRB ireo olona valo ambin'ny folo taona atramin'ny empolo taona. Mariako manokana fa ireo vehivavy bevoka sy ireo vehivavy mampinono ary ihany koa ireo rehetra olona manana aretina amin'ny taiza dia tsy tokony hisitraka io vaksiny Sinopharma io. Ho an'ny vaksiny AstraZeneca manokana, nisy ireo nisitraka ny fatra voalohany zany tamin'ny volana May 2021 teo, ary ny fotoana tokony hisitrahan'ny fatra faharoa dia efa lasa. Nisy ihany koa nefany ireo izay nisitraka fatra voalohany tamin'ny volana oktobra lasa teo. Izy ireo zany dia mbola afaka hisitraka ny fatra faharoa rehefa tonga indray ny andiam-baksiny AstraZeneca manaraka. Fa amin'izao ntsika miteny izao dia tsy misy intsony ny vaksiny AstraZeneca fa ny Janssen sy ny Sinopharm zany no afaka hisitrantsika eo amin'ireo toerana fanaovana vaksiny rehetrarehetra eto Analamanga.
Manamafy ny dinika amin'ireo firenena mpikambana ao amin'ny SADC izay hiatrika fifidianana Afrika Atsimo amin'izao fotoana izao. Tanjona lehibe amin'izany ny fisoroana ny krizy manoloana ny tsy fitovikevitra amin'ny fikarakarana fifidianana sy ny mety ho voka-pifidianana. Nisongadin'ireo nandritra ny fitsidihana ara-pomba ofisialy nataon'ny masovoan'ny Afrika Atsimo sy Zakombane tamin'ny filohan'ny CFM Mamaky Alphonse nambaran'ny filohan'ny CFM fahefetatatratra hatramin'izay ny fiaramiasa eo amin'ny Madagasikara sy Afrika Atsimo isan'ny reny ny famolavolana ny tondro zotra ny voan'ny Madagasikara tamin'ny krizy politika ny taona sivy sy roa arivo fanaza.
Iara mahalala moa fa ry zareo zany tsy hitsabaka amin'ny zavatra atao anatin'ny tokantranotsika fa itsika ny tena tompon-draharaha fa ry zareo zany manampy amin'ny ohatra ao amin'ny SADC zao dia mijery hoe iza daholo ireo firenena izay isy fifidianana ao anatin'ny 24 volana atoato zany, zany hoe ao anatin'izay zany ny jerena ny prévention mba tsy sian'izay hoe inona ireo zavatra mety hiteraka lonolony ka hitarika any amin'ny krizy. Zay zany zavatra horesahana tao anatiny
izay ihany koa no mampiditra antsika amin'ny sehatra politika no tapahan'ireo sombavahoaka nanatrika ny fivoriam-be ny fanalavana ny fepotoana isan'ireo vao mera manady ady samihafa eo anivon'ny anteny merampirenena itoy mandritra ny enimbolana manaraka noho izany ny asan'ireo vao mera ireo. Isan'ny nampijanona ny asan'izy ireo moa ny fisian'ny amena ara-pahasalamana ary mbola nisy vokatra izany ihany koa ny asa tokony hotohizina mbola nandray ny tatitra nataon'ny samihafinina kosa ireo sombavahoaka omaly tolakandro tatitra namelabelarana ny talen generaliny rajonarson mamitina ny fomba fiasany ny lalàna amin'ny fiazy ny ady amin'ny famotsim-bola ny fampiarana ny lalàna sy ny voka-dratsy ateraka izany eo amin'ny firenena sy eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena. Nanao ny fahavononany koa ny samihafinina amin'ny fiaramiasa amin'ny sombavahoaka entina anatsarana ny lalàna miatra eto Madagasikara. Fa nandiso ny tsikery ny fanasiny fanasoketana azo tompon'antoka amin'ny faratsiny ny fotodrafitrasa izay ataony amin'ny distrika ny Kiongo ny sombavahoaka raha zafitsiandrofa Jean Brunel aparitaka ny mpanao politika iray amin'ny tambazotra tsirasera afalany ny sombavahoaka ny Kiongo ny volana nanarenana ny CEG dany an-toerana nefa kitotobe ny asa natao. Nahitsy ny filolefitry ny antenimiera-pirenena avy any Fianarantsoa nilaza fa tsy mbola nisy ny volam-panjakana nivoaka ho an'ny siady 2020 sy 2020 raiky amin'ny 2020 nentina nanaovana ny asa fanatsarana ny efitrano 2020 atao amin'izany sekoly ao i Kiongo izany izay efa hita fa antitra sy ratsy tokoa. Arantsika ny fanazavana teo amin'ny fandraisam-peo ny Joela Rasolofo.
Mandefa amina tambajotra ary manao tatitra tsy marina sy vilana amin'izao fotoana izao fa hoe rehabilitena amin'ny alalan'ny volan'ny CLD na lasa siady amin'izao fotoana izao ny CEG ao an-tampon-tanàna ny Kiongo dia hoe laniko ny vola arak'le filaza n'ilay publication sy ilay olona izay mpifaninana amiko amin'ny lafin'ny politika. Tsy mbola nisy volam-panjakana nivoaka tamin'io na ariariary fa mbola vola n'ilay mpandraharaha no miasa ao anatin'ilay asa fa zany volan'ny CLD de zany na volan'ny siady zany a de sady tsy mandalo amin'ny tanany depute ny tsy misy vola raisin'ny depute ary tsy misy vola voaka na depute. Ny anjaran'ny depute a dia mamaritra fotsiny ny programmanasa sy ny tetikasa zay tanterahana de fanaraha-maso ny fandehan'ny asa sy fanaraha-maso ny fahavitan'ny asa fa ny fikirakirana vola anarany fotsiny CLD na ny siady hoe ny solombavam-bahoaka manapa-kevitra amin'ilay izy solombavam-bahoaka ny filohan'ny siady fa tsy mandalo amin'ny solombavam-bahoaka ny lela vola na ny fikirakirana zany vola zany. Tsy marina io publication zay mandeha io fa tsy mbola nisy volan'ny siadin'ny Kiongo nivoaka raha mikasika ny rehabilitation en CEG.
ao anatin'izay vaovao miparitaka amin'ny tambazotra tserasera izay hatrany dia nandiso ny vaovao miely amin'ny tambazotra tserasera momba ny fisiana prime exceptionnel hatrany amin'ny 27 tapitrisa ariary ho an'ny mpiasan'ny jirama ihany ko ny tompony andraikitra izany orinasa izany voatontonina ho namorony tambikarama io ary mahazo volabe indrindra amin'izany moa ny talet jeneraly teo alosy ny ampiarinasa nambaran'ny talet jeneraly mpisolo toerana eo anivon'ny jirama fahatare marika namboamboarina ity miparitaka amin'ny tambazotra tserasera ity ary tsy avy amin'ny orinasa jiro sy rano malagasy no nivoahany izany manaraka ny lalàna amin'ny fenesam-panjakana hatrany ny famoana ny karaman'ny mpiasan'ny jirama hoy ny fanazavan'ny talet jeneraly mpisolo toerana Rivo Radaniel
ireny zavatra mitranga ireny a dia fanakorotana ireny diffusion a hitatsika ireny raha mandinika an'iny publication iny tsika dia tsikaritra fa tableau reconstitué iny raha ny karamatsika atao anatin'ity efitra ity a no atsofotsofoka any anatin'ny tableau ohatran'iny a dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe marina ve zay donné mety ho hitantsika ny anatin'izany tableau zany fa ny azo ambara aloha dia tsy document ny ainga avy aty amin'ny orinasantsika iny fa reconstitueen'olona tsy fantatra hoe iza nanao azy moa atreto fa tableau reconstitue iny faharoa azo ambara dia ny hoe misy a ny lalàna amin'ny fe ary ny rafitra amin'ny fe ny orinasa mpanjakana ohatrany orinasantsika jirama zany lalàna amin'ny fe zany a raha miresaka famoaham-bola na fandoavana karama dia manaraka ny lalàna sy ny rafitra zay mipetraka eto anivo ny orinasantsika jirama ary tsy nandikan'izany ny mpitantana teo aloha na isika mitantana kehitriny
nanambara moa ny tompony andraikitra eo anivin'ny orinasa jirama fa dia anokatra fanadiadiana momba ny fisiny ity vaovao miparitaka amin'ny tambazotra tserasera ity eo amin'ny pejin'ny sosialy anjatony maro isantaona ireo ankizy vavy sy vehivavy iaran'ny fandolanana iny anivon'ny fiarahamonina ka mila mandray andraikitra ny olom-pirenena tsiakanavaka amin'ny fisoroana izany manana anjara briky amin'ny ady atao ihany koa ny misiteran'ny mponina sy ny fiahina ara-tsosialy ary ny efampiroboana ny vehivavy ka misy ny fandraisan'izy ireo an-tanana ho an'ireo izay iaran'ny herisetra tafiditra amin'izany ny herisetra miatra amin'ny ankizy arak'izao fanazavan'ny sekretera jeneraly ny ministera izao
misy tokoa ireo raisina vetrany eo anivo ministera mponiny fa misy ihany koa ireo antso izay raisina amin'ny alalan'ny linivera 147 ary ihany koa misy ireo izay hita any amin'ny tambazotra miaro ny zon'ny ankizy ny fandraisana ny tanana aloha dia misy ireo intervenants sociaux izay a mandray ny fitarainana fa ihany koa mandray an-tanana n'ilay ankizy a amin'ny resaka écoute psychosocial ary rehefa somary grave le ka dia tsy maintsy mifampiresaka foana izahay amin'ireo psikologa mba handraisana tanana ny ara-moraly an'ireo ankizy ireo ny fiarovana ny zon'ny ankizy a sy mahakasika ny fitarainana raha toa ka tratra ny violence ny ankizy dia eo amin'ilay fandrindrana n'ireo mpiantsehatra no anisan'ny anjara andraikitry ministera mponina ihany koa satria afaka mitondra n'ireo ankizy a eo anivon'ny ireo mpitandro filaminana na gendarmerie a sy ihany koa manaraka n'ireo dosia any anivon'ny ministeran'ny justice ary ihany koa raha ohatra ilay ankizy ka maratra ohatra dia mitondra ny azy ireo avetrany a any amin'ny tobim-pahasalamana ary indrindraindrindra any amin'ireo centre vonjy ireo izay irahana miasa miaraka amin'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka sy ny UNICEF ihany koa ho an'ireo izay toerana misy an'izany
distrika isan'ny mamokatra raha tsy laza fa tsy ny tongolo voanemba katsaka voanjo arivary ny ao mitsinjo saingy misedra olana amin'ny famoambokatra sy ny fitadiavana lalam-baritra ireo tantsaha mba hanampiana ireo tantsaha sy ny mpanangom-bokatra dia isy nanomboka androany aratra roa andro ny foara mitsinjo izay ho tanterahana any amin'ny renivohitry ny distrika nanaka izay vaovao izay olrana efa
omena sehatra amin'ny foara mitsinjo io ny sehatry ny fambolena ny fiompiana ny jono ny sehatry ny taozavatra sy ny kolotsaina izay mampiavaka ny distrika raha ho an'ny vokatra tongolo izao dia mahatratra 100 taona ny vokatra mivoaka ao mitsinjo ho an'ny voanemba indray dia manodidina ny 3 arivo taona izany no marian solombavamboaka ny mitsinjo fa azo atao tsara ny manafoana ny fanafarana entana ny velany rehefa hainy mitrandraka ireo faritra ambolena ny solombavamboaka ny mitsinjo nicolas randria misa
Eo anaty diseka mitsinjo moa zany iarantsika malala fa hatramin'izay dia ny eo amin'ny resaka lalana zany famoahana vokatra io zany isany hoe olana avy eo aminay satria akoatrany hoe lala tany zany route secondaire de mampita baka zany rehefa mankany amin'ny sirika mitsinjo isany sakana izy io fa nefa raisinay koa zany isany hoe fanohitra lehibe ho anay isany hoe défi ho anay zany fananana an'izay hoe zay ho force ho anay zany zay zavatra zay satria azo lazaina fa mbola ambany be zany ny vidim-bokatra zany any ohatra fotsiny zao raha resitsika ohatra hoe manga ohatra vokatra zao manga de mpividy manga zao any Majunga daholo ny mandeha nefany any Mitsinjo de tena toerana betsaka an'ireny le manga reny ka iantsoana koa zany anyireny mpividy manga avy aty Majunga fa misy manga zany any Mitsinjo zay ataontsika hoe tsy hitovy mihitsy amin'ny vidiny aty Majunga raha ny vidiny fa mety ho moramora kokoa zany ny any Mitsinjo.
Ano isantsika izay vaovao avy any Mitsinjo izay ny any Vohipeno velarantany anarivony hektara no isitraka rantsoela any Vohipeno tafapetraka ny vato fototra ny fanamboarana ny station de pompage izay mandeha amin'ny herin'ny masoandro any toerana fototravitrasa izay entina ampiakatra sy isintona ny rano avy amin'nyrenirano ny matatana mampita ny vaovao Elson Vincent.
Ho afa-pahasairanana amin'ny rano anondrana ny tanimbary ny eto mifokotany vatomasina Vohipeno sy ny kominina Ivato Vohipeno afaka volana visy satria dia napetraka tamin'ny fomba ofisialy sy ny sofondrano ara-pombandrazana tamin'ny talata faharoan'ny volana novambra lasa teo ny vato fototra fanomboana ny fanamboarana station de pompage lehibe mandeha amin'ny herin'ny masoandro solaire tompomarika moa ny défi mamasy vola kosa ny FDA sy ny fitondram-panjakana malagasy. Zava-dehibe tokoa izao tetikasa station de pompage solaire izao hoy ny mpandrindra nasionaly ny tetikasa défi andriamatoa Pierre Serge.
Marina tokoa fa raha ny fandarana asa défi ny tanjona dia ny ampanankarena ny tatsa aproborobo ny fiarin'ny tatsa ka tonga azy aleo tena fa tsy akindrontsony fa dia vita tena ara-tsakafo.
Faly tanteraka amin'ity tetikasa fanondrana ny tanimbary ity ireo tansavy eo Vatomasina ka nisaotra ny fitondram-panjakana malagasy.
Faly satria ny rano sisy zao vokatry ny haintany sy ny fifanajana amin'ny tontolo iainana da mazarsisy ny rano da amin'io fafitany io pompage io zany hoe irrigation da magnome mandeha motera.
Marina fa efa nisy station de pompage nanondraka ireo tanimbary ireo tamin'ny repoblika voalohany fa potika tanteraka izany efa ho efapolo taona lasa izay ka tsy afa niasa intsony dia izao amboarina anara-penitra izao indray. Elson Vincent zakaina ho an'ny RDB.
Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana ny vaovao avy any amin'ny distrikan'ny Betafo miamahazo vahana tato ato ny atitany any amin'ny kominina ambanivohitra Antobe isan'ny nahitana izany moa ny any Amboalefoka izay olana efa nanomboka tany amin'ny taona roa amby fitopolo sy sivinjato sy arivo nangina nefa izany taty aoriana ka miseho indray ny disadisa manomboka tamin'ny taona folo sy roa arivo ary mitohy hatramin'izao teo Rabiasina Tenaina.
Fianakaviana maro araka izany no mitaraina noho ny fakan'ireo olombitsiny tandry efa nohajarin'ireo razambeny teo aloha ny asabotsy fahatelopolo ny volana oktobra teo ary dia niakatra nanatona ny lehiben'ny distrika sy nisy olombavam-bahoaka ireo olona ireo satria efa misy ny didy avy any amin'ny fitsarana ny tampony manala azy ireo amin'izay tany honenany sy ivelomanaizy ireo izay tany izay mirefy dimy ambinimpolo hektara mahery manazavany zy olotenan'ireo mponina andriamatora fanomezantso Pascal.
Fa tamin'ny taona valonjato sy arivo tany hoandro zany le izy le borna no nataondrareo dia efa nirazambenay fa no natao dia zay mbola volenay hatramin'izao efa taranaka fahadimy anao any anay amin'izao etsona anareo tompona andraikitra mahefa any ambony zany le izy akoatrany tompona andraikitra tia toerana de zao mba miankavy anareo zay mba jereo akaiky io toejavatra io a satria vahoaka tena maro tokantrano maro a nomena ao anatin'io a no mivelona ao anatin'io a sitraka ao anatin'io tany io jaly a nivoaka majinika ty ambany ravika azao ty raha ohatra n'izao nanaovana azy.
Aina iteraka olana ho an'ny fiarahamonina ity ady tany ity ka isoroana izany dia nandray an-tanana amin'ny fampiantsona ny andany sy ny ankilany be ny tanàna ao Antobe saingy nandany tsy fampiresaka intsony kosa ireo nahazo ny tandry noho ny fahazahoan'ny didy avy any amin'ny fitsarana tampony araka izao fanampanazavana entiny be ny tanàna any Antobe izao andriamatora andrianena tsimarofy Joseph Antoine.
Niteny tamin'ny andany sy ny ankilany zay tamin'ny reo niakatra teo amin'ny evam-barao teo a iso dy mba afaka ifampiresahana makasika ny toedra raty dia zareo nahazo an'le fahazon-dalana moa zany a tsy nanaiky tsony fa tsy afaka nifampiresaka ny vahoaka intsony fa anazy ny tany tanatin'izay nefany a nangataka ny vahoaka le victime zany nanaiky fa afaka mbola mba hifampiresaka ny ventanana de nrasinareo a de zay mihetana tety anivon'ny distrika zao.
Ankoatra ny fazahoan'ireo olombitsy izay tany 5.5 hektara izay de fantatra fa nangatahana onitra mitentina 250 tapitrisa ariary ihany koa ireo mponina ao Ambohalefaka araka ny didim-pitsarana izay nivoaka avy any amin'ny fitsarana an-tampony. Izay ary no vaovao azo amin'ny tany avy aty Betafo de orabesina antenena avy eto amin'ny radio Zarasoa ho an'ny fampahalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Toy izao ireo vaovao avy any ivelany. Isan'ny tanjon'ny fandaranasa ho an'ny fampandrosoana lovain-jafy napetraky ny firenena mikambana hatramin'ny taona 30 sy 8 ny anafoana ny fampiasana ankizy amin'ny endriny rehetra hatramin'ny taona 25 sy 8. Tanjona iarahany amin'ny FAO izay efa niasa taonany maro amin'ny ady amin'ny fampiasana ankizy indrindra ny eo amin'ny sehatry ny fambolena zany. Nosokafana tamin'ny talata teo tao Roma misy ny foibeon'ny sampandrarahan'ny firenena mikambana misana ny sakafo sy ny fambolena io. Ny fihoanam-be iraisam-pirenena momba ny fanafoanana ny asan'ny ankizy eo amin'ny sehatry ny fambolena mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterana izany ny sampandraray resam-pirenena momba ny asa na ny OIT. Nandefa afatra ho an'ny tale jeneraly ny FAO momba io fihoanam-be iraisam-pirenena hanafoanana ny fampiasana ankizy amin'ny sehatry ny fambolena io ny Papa François navoitrany tamin'izany ny amehana amin'ny fiarovana ny fahamendrehan'ny ankizy anarivony maro hiaran'ny fanararotana amin'ny asa amin'izay sehatry ny fambolena izay mampididoza ary miteraka ratram-po eo amin'ny fiainana ny fampiasana ankizy hoy ny Papa nanasoany fahafatra io moa ny kardinaly Pietro Parolin. Akasitrika anao nanaraka hatramin'ny farany vaovao tamin'ny ity atoandro ity amin'ny irondra ny fotoana sika manaraka.